Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 9 iunie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Prognoza meteo mai întâi, dispozițiile vremii rămân în continuare schimbătoare de la oră la oră, dacă nu și mai frecvent. Cerul va fi, în general, acoperit cu nori, aducători de ploi în mai multe părți ale Republicii, cu excepția, poate, a localităților din sud.
La capitolul temperaturii e prognozată o abia simțită evoluție, în medie cu un grad. Maximele vor fi cuprinse așadar între 25 și 27 grade Celsius. Tabloul meteo nu se va schimba prea mult nici în următoarele zile.
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău, care este în plin proces de înregistrare a partidelor și blocurilor ce vor participa la scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie, nu a refuzat până acum înregistrarea niciunui competitor, chiar dacă despre unii se știe că au probleme cu justiția sau cel puțin cu potrivirea averilor declarate cu cele deținute în realitate. De ce sunt admiși mai întâi în cursă, iar apoi ajung eventuală și în Parlament candidați certați cu organele de drept sau cu agenția de integritate? Cum putem avea, dacă putem avea, 101 deputați integri în viitorul Parlament? Și de ce integritatea în general nu ar trebui să fie un criteriu de neglijat, indiferent dacă vorbim despre aleșii poporului sau despre cei care înfăptuiesc justiția? O discuție peste câteva minute cu juristul Iulian Rusu, directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care cugetă azi despre joburi pe ducă sau care deja s-au dus. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, azi despre abuzurile sexuale ale unor clerici din Germania, cercetate de inspectorii desemnați de către Papa Francisc.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu a criticat drept formală și insuficientă decizia de marți a Comisiei Electorale Centrale de a mări de la 139 la 146 numărul secțiilor de votare de peste hotare și de a le redistribui. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a reamintit că, citez, sunt cel puțin 10 secții de vot în Europa în care s-au terminat buletinele de vot la ultimul scrutin și mii de cetățeni au fost privați de dreptul de a-și exprima votul. Aceste regiuni cu concentrare mare de cetățeni moldoveni nu au fost abordate cu toată seriozitatea, consideră președinta. În opinia ei, citez din nou, membrii cei care admit și creează artificial aceste situații trebuie să poarte răspunderea în fața legii. Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul apropiat președintei Maia Sandu, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și Alianța pentru Unirea Românilor, anunță că au de gând să conteste decizia CEC de ieri cu privire la constituirea acestor 146 de secții de votare în afara Moldovei la Curtea de Apel. Cele 7 secții suplimentare anunțate de CEC marți vor fi deschise în Germania, Franța, Italia și Marea Britanie. A fost exclusă secția de votare pentru orașul Oradea din România, la Atena, în Grecia. Va rămâne o secție de votare în loc de două, a precizat Sergiu Gurduza, care a prezentat proiectul. În Federația Rusă, secțiile de votare vor fi reorganizate, numărul rămânând același de 17. Eugen Revenco, secretar general la Ministerul de Externe, a remarcat că în Federația Rusă este un dezechilibru privind cele 17 secții de votare care sunt preponderent în zona Moscovei. De asemenea, el consideră că ar fi cazul să se găsească posibilitatea să se mai deschidă câte o secție de votare la Londra, nordul Italiei și la Paris. După cum se știe, inițial Ministerul de Externe, condus de premierul interimar Aurelu Ciocoi, propusese deschiderea 190 de secții de votare în afara granițelor și asigurase că poate să garanteze finanțarea și organizarea acestora.
Aici Radio Europa Liberă.
Peste 480.000 de doze de vaccin anticoronavirus au fost administrate în Republica Moldova de la lansarea campaniei de imunizare pe 2 martie și până astăzi, ceea ce înseamnă 11% din populație, a anunțat Ministerul Sănătății. Peste 360.000 de persoane au fost vaccinate cu prima doză și peste 113.000 cu cea de a doua. Tribunalul Națiunilor Unite din Haga a respins marți apelul fostului șef militar sârbo-bosniac Ratko Mladic împotriva condamnării pe viață pentru rolul său în cele mai grave atrocități din Europa săvârșite după cel de al doilea război mondial. Fostul general în vârstă de 79 de ani, care a terorizat Bosnia pe tot parcursul războiului internetnic din 1992-95, a fost condamnat la închisoare pe viață. Hotărârea pune capăt procesului împotriva celui supranumit și măcelarul Bosniei, care contestase condamnarea sa din 2017 pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul războiului din Bosnia-Herzegovina. Sistemele de apărare ale Lituaniei trebuie întărite în contextul amenințării tot mai mari pe care o reprezintă Belarusul vecin, a declarat marți președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu mai puțin de o săptămână înainte de summitul NATO. Dincolo de granițele estice ale Lituaniei, există un spațiu instabil unde sunt încălcate drepturile omului și regulile lumii libere, unde dictatorii iau rolul de teroriști și deturnează avioane cu pasageri și unde securitatea granițelor și cea nucleară devin un instrument de șantaj, a spus Nausėda, președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, aflat la putere din 1994, a reaprins tensiunile cu Uniunea Europeană luna trecută, după ce un avion de pasager Ryanair, care zbura pe ruta Atena-Vilnius, a fost forțat să aterizeze la Minsk, iar un jurnalist de opoziție și partenera sa au fost arestați. Unii lideri occidentali au spus că este vorba de terorism de stat. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a avertizat marți că prin deturnarea avionului de linie Ryanair și arestarea ulterioară a unui jurnalist disident și a prietenei acestuia, Belarus a încălcat mai multe linii roșii și a fost de acord cu parlamentarii europeni că Uniunea Europeană trebuie să mențină presiunea împotriva regimului președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko. Borrell a abordat criza belarusă în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European. Șeful diplomației europene a indicat că noile sancțiuni țintite împotriva unor responsabili și entități belaruse vor fi adoptate în zilele următoare, în timp ce sancțiuni economice împotriva Belarus ar urma să fie adoptate la următoarea reuniune a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde puteți revedea și documentarele noastre televizate din seria Pur și simplu Moldova.
Tot pe site-ul nostru, la secțiunea Alegeri anticipate 2021, publicăm informații actualizate și diverse materiale despre scrutinul din 11 iulie, inclusiv interviuri cu candidați, experți, reprezentanți ai diasporei și opinii ale alegătorilor, pe care le puteți asculta și la radio, la ediția electorală moderată tradițional de Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Iar sâmbătă ascultați podcastul Lilianei Barbăroșie, care va sintetiza actualitatea electorală săptămânală.
Despre ce sunt aceste alegeri? About what?
Despre viitor. E vorba despre viitorul vostru sau despre viitorul lor? Și dacă stați acasă, atunci tot timpul o să fie vorba despre viitorul lor.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast iTunes, Google Podcast și YouTube.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapa și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat de colega noastră Valentina Ursu cu juristul Iulian Rusu, directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, despre integritate, integritatea aleșilor poporului, celor care aspiră la funcția de deputat, dar și al celor ce înfăptuiesc justiția.
Termenul de integritate este tratat diferit în dependență de jurisdicție, dar în termeni foarte simple, asta ar însemna că persoana care răvnește la o funcție publică nu ar trebui, în primul rând, să dispună de o avere care este mai mare decât averea legală de care dispune, pe care a declarat-o anterior. Într-a doilea rând, persoana integră este acea persoană care nu a admis conflicte de interese. Dacă a deținut-o careva funcție publică, să nu fie admis oare unei decizii în favoarea unei persoane cu care are careva interese de familie, personale, de prietenie sau de altă natură. Într-a treilea rând, persoana integră este persoana care ține de promisiuni. Foarte important în context electoral. Atunci când se prezintă o platformă electorală, aceasta, evident, ulterior trebuie asigurată consecutivitatea implementării.
Ce arată începutul acestei campanii electorale? Că pe liste s-au strecurat și persoane care nu tocmai corespund cerințelor de integritate. Nu sunt tocmai curați, curăței, așa cum și-ar dori alegătorul. Cum ajung acești oameni pe aceste liste electorale?
Sunt două aspecte importante. Primul ține domeniul de reglementare pe sectorul electoral. Ce se întâmplă la capitolul verificării a priori a candidaților? Mecanismul nostru care este prevăzut în codul electoral e destul de modest. Deci sunt o serie de verificări efectuate. Vă aduceți aminte și de renumitul certificat de integritate, ideea căruia de fapt a fost profanată. Certificatul e confirmat din partea ANI că nu există niciun fel de încălcări care să fi fost depistate de ANI. În același timp, știm foarte bine că ANI nu reușește să verifice toți actorii, pentru că asta e foarte mare. Dar ce poate să facă sistemul nostru este să focuseze pe principalii actori și să-i verifice înainte ca ei să acceadă în aceste funcții publice.
Da, ANI, Agenția Națională pentru Integritate, s-a dovedit a fi un instrument eficient până astăzi?
Deci ANI este o instituție care are multiple competențe. Pe de altă parte, sunt peste 70.000 de persoane care depun declarații de avere în fiecare an. ANI este o autoritate care nu și-a completat până în prezent statele de personal. Chiar și cu aceste state de personal completate, sunt alte probleme instituționale legate de accesul rapid și automatizarea anumitor procese pentru a verifica declarații de avere și interese. Mai este și un alt aspect. Nu doar verificarea pe hârtie a declarației urmează a fi efectuată. Or, ANI poate solicita și primi informații suplimentare, inclusiv recepționa informații de la cetățeni, precum că ceea ce declară persoanele publice nu corespunde realității. Este un proces mult mai complex decât părea de la bun început, când se elabora legea privind la ANI în anul 2015.
Mulți politicieni ajung în vizorul Agenției Naționale pentru Integritate. Ei încă o dată își reconfirmă declarațiile de avere și după asta, chiar dacă se zice că nu și-ar putea justifica averile, ei obțin câștig de cauză în instanță.
ANI este, ca și orice alt actor public, autoritatea administrativă. Respectiv, activitatea acestea este supusă controlului judiciar. Și aici este partea cea mai frumoasă. Pentru că ANI, de asemenea, verifică și judecătorii. Iar sistemul justiției este terra incognita, în mare parte pe partea cetățenilor de integritate. Întrucât noi nu avem mecanisme fiabile care să asigure verificarea acestora înainte ca ei să acceadă în funcție publică sau pe parcursul carierei acestora. Concluziile noastre recente dintr-o analiză pe care am efectuat-o spun că, de fapt, integritatea nu este verificată deloc. ANI verifică posterior intrării în funcția judecătorilor declarațiile de avere. În primul rând, ei verifică că declarațiile după un sistem de distribuție aleatorie, ceea ce înseamnă că ar putea să nimerească o declarație spre verificare a unui judecător sau să nu nimerească. În schimb, să fie foarte multe declarații pentru verificare a consilierilor locali, a primarilor sau altor funcționari publici care încad sub vizorul ANI. Respectiv, noi ce avem este ANI, pe de o parte, care are o sită foarte rară de verificare a declarațiilor. Pe de altă parte, avem CSM-ul, care are funcții de a verifica așa numită reputație reproșabilă. Iar partea de integritate, în baza regulamentelor aprobate de CSM, pentru cele două colegii specializate, prevede cu punctare de două unități din maximum de 85 aspectului de integritate, care din start este o abordare greșită. Integritatea ea sau este sau nu-i? Și ponderea este esențială. Deci noi nu trebuie să tratăm integritatea ca un criteriu de performanță. E un criteriu de eligibilitate. Deci dacă tu nu corespunzi cerințelor de integritate, tu nu ai ce căuta la punctaj. Domnul ulterior.
Dar haideți să lămurim o situație. În declarații de avere vedem case de lux evaluate la prețuri modeste, vedem mașini care se cumpără cu câteva mii de euro, pe când prețul real este de 3, 4, 5, 6, 10 ori mai mare. E o formalitate doar completarea acestor declarații de avere și prezentarea în instituțiile statului?
Aspectul ăsta reiese din însăși legea cu privire la declarare de avere și interese. Și acolo se menționează că se declară averea la prețul contractual. Deci se oferă mai mare importanță libertății contractuale decât interesului public de a avea un sistem de judecători integre. Deci iarăși este o abordare greșită din start, pentru că aceste două interese concurente n-ar trebui să prevaleze în rezultat interesul privat. Dacă se dorește accederea în funcție publică, respectiv candidații ar trebui să nu se ascundă după libertatea contractuală și să declare bunuri la prețuri derizorii.
Care e calitatea justiției prestate de un judecător care include aproape că falsuri în declarația pe avere, de exemplu, dacă trece terenuri la prețuri mici, case, imobile, mașini și așa mai departe.
În momentul în care noi discutăm despre judecători, deci dacă ei singuri la ei în propriile afaceri nu-și fac ordine, cum noi ne putem aștepta, cetățeni simple, că ei or face justiție pentru justițiabil în fața lor?
Sau ce modele pot fi politicienii, deputații care ajung în forul legislativ, dacă ei indică lucruri care nu corespund cu realitatea? Averile lor nu reprezintă tocmai ceea ce au trecut în declarația de avere.
Asta, de fapt, e al doilea aspect la care vreau să mă refer anterior. Deci este aspectul ăsta de presiune publică, care e în context politic dacă vorbim despre alegeri. Deci controlul public care vine prin alte instrumente decât autoritățile administrative care sunt create în acest scop. Și apar tot tipul de informații în sectorul public. Evident, spre deosebire de perioadele între alegeri, acum este un interes sporit și din partea concurenților electorale să ridice aceste informații în sectorul public. Și păzea anumite date ar putea să nu corespundă tocmai realității sau informațiile să fie denaturate. Și aici este o altă problemă a cetății noastre, că noi avem aceste valori doar în preajma alegerilor, cetățenii noștri înțeleg că ele sunt făcute cu un anumit scop și iarăși nu se dă crezare, chiar și dacă anumite informații chiar ar corespunde realității. O problemă sistemică și la nivel de societate, cum noi tratăm integritatea candidaților noștri, dar și la nivel de instituții, cum acest lucru se face zi de zi.
Cine și cum îi ajută pe cetățeni să poată să voteze corect, ca în Parlament să vină aleși ai poporului care ar putea să reprezinte chiar modele pentru societate?
Există inițiative care parvin de la societatea civilă, gen deputatul Leneș sau deputatul Mincinos sau alte inițiative.
Deputatul care n-a avut nicio inițiativă, nu s-a auzit niciodată la microfon, dar pe de altă parte e considerat un deputat care este influent și apără interesele altcuiva, interese care îl favorizează chiar pe el.
Cu siguranță aici suntem în prezența la mai multe probleme sistemice. Prima este conflictul de interese, care n-ar trebui să fie admis, dar sunt și alte aspecte legate de candidații pentru funcția de deputat. Averile nejustificate, care pot fi verificate parțial doar în situația în care ei au fost în trecut deputați și au depus în trecut declarații de avere. Ori candidații noi depun un fel de formă la Comisia Electorală Centrală, dar scopul acestor informații este mult mai restrâns decât în cazul unei declarații de avere și interese care este stabilită prin lege. Deci iarăși este o întrebare la nivel de cum noi tratăm aspectul candidaților. În cazul dat, vorbim despre alegerile parlamentare. Ori verificarea anterioară este absolut esențial. Desigur, o să fie tot felul de contraziceri, că avem dreptul de a alege și de a fi ales, este un drept constituțional. Totuși, în cazul dat, noi putem găsi o soluție de compromis între drepturile concurente fundamentale, dreptul de a alege și de a fi ales, și pe de altă parte, dreptul întregii societăți la o societate democratică și integră. În cazul dat, lucrul nostru, ca formatori de politici publice, ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea cadrului nostru Iar decidenții politici, la rândul său, ar putea să nu fie tocmai cointeresați să preia soluțiile pe care noi le propunem. E nevoie de un proces de discuție amplu pentru a ajunge la o soluție, dar cel puțin existența acestei discuții și buna credință și intenția sinceră de a îmbunătăți lucrurile ar trebui să existe.
Există șanse ca în următorul parlament să ajungă 101 deputați despre care societatea să spună că sunt persoane integre?
Parlamentul în general este o oglindă a societății. Diversitatea trebuie respectată, ori de altfel partidele politice riscă să nu atragă maximum posibil de voturi în circumstanțele în care ei se află. Să garantăm 101 deputați integre cred că este complicat, pentru că opinia publică este manipulată atât de informații false, cât și de tot felul de acțiuni, de schimbarea realității, deformarea ei, deci prezentarea dintr-un anumit unghi de vedere. Și asta e foarte periculos în contextul nostru, în special în cazul în care și mass media este utilizată. Dar nu este necesar să avem 101 deputați integre. Este suficient să fie cel puțin 60. Pentru că asta...
60 care să formeze o majoritate.
Corect. În cazul dat, noi cel puțin putem vorbi despre o majoritate care să ia deciziile atât de necesare societății. Schimbările pe cadrul legislativ și promovarea în continuare a acestor valori de integritate.
Doamnelor și domnilor, a fost juristul Iulian Rusu, director executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista prese. Comisia Electorală Centrală a decis să suplimenteze numărul de secții de votare care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile din 11 iulie, însă doar cu 7, în loc de 139 vor fi 146. Citesc: CEC mărește de formă numărul secțiilor de votare din diaspora. Moldovenii obstrucționați din nou să-și exercite drepturile la urne, titrează anticorupție.md. În articol se relatează că decizia autorității electorale vine după mai multe zile de scandaluri și proteste în stradă la Chișinău, Frankfurt și alte orașe din Europa și că această decizie a provocat critici din partea mai multor concurenți electorali și a societății civile. Citez: mai mulți membri ai CEC au menționat că propunerea nu reflectă necesarul de secții peste hotare, dar inițiativa a fost susținută ca una de compromis. După ce inițial proiectul a prevăzut deschiderea a 162 de secții de vot pentru diaspora, se mai spune în articol. Disputa legată de secțiile de votare pentru alegătorii din diaspora este comentată la TVR Moldova de expertul în politici publice Sorin Ioniță de la Expert Forum România. Citez: unii se tem de o Republică Moldova europeană care există, este foarte puternică și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale. S-ar putea ca Moldova europeană să fie majoritară în acest moment, iar dacă Moldova europeană nu este prezentă fizic acasă și ai tot felul de metode administrative ca să faci obstrucție pe vot, asta va crea tot felul de frustrări. Cred că oamenii ăștia se joacă cu focul într-un mod irresponsabil, încercând să oprească sute de mii de voturi din vest, comentează între altele Sorin Ioniță. Radio Chișinău publică un interviu cu fostul vicepremier pentru reintegrarea Alexandru Flenchea despre organizarea alegerilor anticipate în raioanele din stânga Nistrului, unde ar urma să fie deschise 44 de secții de votare, inclusiv în premieră 2 la Bender Tighina, oraș aproape necontrolat de autoritățile constituționale de la Chișinău. Citez: organizarea și desfășurarea procesului de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului comportă mereu riscuri, în special riscul ca alegătorii să nu fie lăsați să ajungă la secțiile de votare. Amplasarea acestora în astfel de zone ca Bender sau Corjova are riscuri triple, pentru că se adaugă riscul sechestrării buletinelor de vot, ștampilelor, listelor electorale și chiar a membrilor biroului electoral, lucruri care s-au întâmplat în trecut, amintește Alexandru Flenchea. El mai precizează că dacă se dorește cu adevărat facilitatea facilitare accesului alegătorilor din stânga Nistrului la secțiile de votare, trebuie, citez, să se renunțe la procedura de arondare a acestora la o secție de votare anume. Alexandru Flenchea mai afirmă că un instrument care ar rezolva aceste probleme și ar elimina toate suspiciunile, nu doar în raport cu alegătorii din stânga Nistrului, dar și cu cei din diaspora, ar fi implementarea votului electronic. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eu cumpăr apă de la un butic din preajma blocului și acolo erau pe post de vânzătoare niște pensionare care cu această muncă reușeau să mai adune niște bani. Ei bine, de la o vreme pensionarele au dispărut, acum buticul e un soi de instalație și apăsând niște butoane te descurci singur fără vânzătoare. M-am gândit că astfel patronii economisesc mulți bani, dar un tehnician al întreprinderii cu pricina care vine deseori să repare disfuncționalitățile, mi-a spus că întreținerea tehnologiei îi costă și mai mult. Pur și simplu, acesta e trendul. Jobul acesta de vânzător în buticul cu apă nu mai putea să dureze multă vreme. Și mă gândesc că și alte joburi sunt în pericol, iar cei care le îmbrățișează pot să rămână la un moment dat fără salarii. Să luăm de pildă meseria de taxator în transportul în comun. E limpede că jobul acesta va dispărea pe măsură ce taxarea electronică va câștiga teren. Dar meseria de casier în supermarket e veșnică? Să fim serioși. Păi, deja există case la care clienții se pot descurca de unii singuri. Altceva e că lenea moldovenilor e mare. Dar trendul e limpede. Peste o vreme nu vom avea casierițe în magazine. Iar dacă încercăm să scurtăm viitorul mai îndepărtat, am putea să deslușim o lume în care inteligența artificială înlocuiește omul în judecătorii și că anume ea, inteligența artificială, pronunță verdicte în baza informațiilor adunate. Tot în acel viitor, nu e exclus să avem roboți pe post de bone și chiar băieții din IT ar putea să fie înlocuiți de roboți peste o vreme. Așadar, intrăm într-o epocă în care nimic nu e sigur și în care meseria pe care o ai poate să dispară subit. Vor fi pe semne multe suferințe, iar stresul va fi la ordinea zilei. De aceea, cel puțin meseria de psihoterapeut va rezista. Vom mai avea nevoie de ea, fără doar și poate.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Luni au sosit în Germania doi înalți prelați catolici desemnați de către Papa Francisc pentru a investiga abuzurile sexuale din arhidieceza Köln, în fruntea căreia se află cardinalul Rainer Maria Wölki. Este vorba despre inspectorii papali cardinalul Anders Arborelius din Suedia și episcopul de Rotterdam Hans van den Hende. Potrivit unui comunicat al nunțiaturii din Berlin citat de mass media germană, cei doi urmează să se informeze la fața locului asupra situației care a declanșat o amplă dezbatere. Cei doi vor cerceta dacă arhiepiscopul de Köln, Wölki, și cardinalul Stefan Hesse din Hamburg au comis greșeli și dacă nu cumva au ascuns ceva în legătură cu preoți acuzați de abuzuri sexuale. Inspectorii vor rămâne circa două săptămâni în Germania și vor întocmi un raport care va fi înmânat Papei Francisc. Cardinalul Wölki, acuzat că ar fi mușamalizat faptele unor preoți, a anunțat că nu va demisiona și că nu este vinovat de ceea ce îi reproșează presa și chiar persoane importante din cadrul bisericii. Solicitarea demisiei lui Wölki a redevenit un subiect al presei, după ce luna trecută, cardinalul de München și Freising, Reinhard Marx, a cerut papei într-o scrisoare deschisă să-i primească demisia. Marx și-a motivat decizia prin faptul că se simte corespunsabil pentru catastrofa abuzurilor sexuale comise în deceniile trecute de către autorități ale bisericii. Cardinalul atrage atenția asupra greșelilor administrative din anii trecuți și afirmă că responsabilitatea revine bisericii ca instituție. Din cauza scandalurilor legate de abuzuri sexuale, mii de catolici germani au părăsit biserica. Refuzul lui Völky de a demisiona este perceput de numeroși credincioși ca un gest de sfidare. În rubrica de știri a paginii de internet a Arhidiecezei Romano-Catolice de București, practic nu se spune nimic despre problema abuzurilor sexuale din cadrul bisericii. Căutarea pe site-ul oficial al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, privind subiectul amintit, de asemenea, nu a dat niciun rezultat. O tăcere absolută pe tema abuzurilor sexuale se poate observa și pe site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Nu uitați, la ora 13, Valentina Ursu vă dă întâlnire la programul nostru electoral. Apoi, tradițional, la ora 19, ascultați ediție de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.